anga kuma muso serantolantan kan fɔlɔ kuna sini sibiri mali musolakaw bina kamerun taw ɲɛkɔrɔ kamasɔrɔ mali de fɔlɔla ka celu lamaga ayisata traore sababula sanga 55 na sebaya labana ka ta kamerun fɛ mali celu kelen kamerun celu fila a ɲɔgɔndan be don kan gana 2018 tile fɔlɔ o hokumu kɔnɔ ayisata traore ale min ye celu lamaga
an ma nin minɛ nin barika ye nin banna ka ban mati filana an bena o de labɛnw sabati sisan nɔ pour ke an kana defɛti kɛ an kana ci o mati me koekipiɛrw fo an jɛra k'an bolo di ɲɔgɔn ma et puis basira de pasi kɛnɛma ne ka gbidu vraiment me basira fo ni ne ka kan fɔlɔ expérience ba tena parceke n ye bɔlɔn dɔw sɔrɔ n kun kan ka fɛn dɔw kɛkɛ a la mais manque d'expérience yera o yɔrɔn na on apprend on a appris aujourd'hui an ye leçon dɔ ta bi ni ala sɔnna ma deuxième mati la fili minnu y'an sɔrɔ olu ɲɔgɔn tɛna an sɔrɔ bile le match contre ghana mati den tɛ a tɛna na nɔgɔya parceke ghana bena fɔ ale ka mali ci pour se mettre à l'abri et an dun an fɛnɛ bena fɛn bɛɛ bila sen kan pour ke an ka ni kura sɔrɔ kani kɔnɔna la na an ye ghana ci o y'an ka poule relancelen on aura 3 points
mohamed useni salum mali de karamɔgɔ y'a dase gwɛlɛyaw ma
balontan daminɛ don aw yɛrɛ a ye an ka cɛmancɛ an moman doni sɛgɛna kelen be deja o yɛrɛ banana tout de suite ka yɛlɛma don o ma nɔgɔ min be don yana k'a yɛrɛ sɔrɔ o fana be kɛ gwɛlɛya dɔ ye mɔgɔ minw don mɔgɔ kumabaw don yamɛ u ka puissance be denmisɛnuw ta ye donc ifallait ke an ka se ka taa u nɔfɛ fila fila saba sa pour ke ka se k'u kunbɛ o de kɛra gwɛlɛya ye dɔɔni o tɛ sɔrɔ dɔ yɛrɛ fɛ sɛgɛn de don mais an be cɛsiri de kɛ tuguni machi tɔ ye fila ye an ko o machi fila an b' a lajɛ tuguni k'olu negosie halibi ani gana de o fana ma nɔgɔ an ni gana ka balontan be ta ɲɔgɔn na dɔɔni an de bena hakili to a yɛrɛ la toujours parce que an mago be victoire la sa pour ke an ka se ka taa ɲɛfɛ an bena an cɛsiri o la
sini tarata novembrekalo tile 20 nɛgɛ 15 n'a ye sanga 30 sɔrɔ ghana ale ni mali be ɲɔgɔn sɔrɔ tile filana hukumu kɔnɔ an ka segi ka na an yɛrɛw fɛ yan kunu stade modibo keyita la badenya siran 3 tile fila o ɲɔgɔndan kun cɛra mali ale ni marɔku cɛ marɔku ye see sɔrɔ mali kan kunu mali celu kelen marɔku celu fila o y'a sɔrɔ alamisa tɛmɛnen don fɔlɔ la marɔku binna mali ɲɛkɔrɔ kanankolo ale celu kelen mali kanu na badenya siran 3 tile fila nunu be don kan juniɔr nigɛr 2019 o labɛn hukumu kɔnɔ ka bin kunu 3 na basi tɛ baara taga bolo don usumani jakite ka fɔla mali tolantana don ale de ye celu lamaga
entrainɛr be fɛ kaka ekipe do alisa an cili min yɛra o sasa kɔn pa de fait kan bena mun yira terrɛn kɔnna la kua o de c'est ça qui est important pour l'entraîneur o de ɲini o don ma c'est pour ça a essaye ka kɛ tantɔ sinon an fɛ nɔ titulaire te yen nɔ k'a fɔ ni ekipe de titulaire ni ekipe de titulaire o tɛnɔ ni mun yira don mina o de titulaire o don
mamutu kane murule mali dege karamɔgɔ y'a yira ko kalan caman de sɔrɔla ɲɔgɔndan nunu fila la
kalan min sɔrɔla bi an kana baara kɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan nin kolo b'a jirana k'a fɔ an ka lokow ma pɛrɛ kosɛbɛ kosɛbɛ parɛntan tan fɛ yen ne y'a ye nunu y'a demande compétition de b'u fɛ yen u be bɔlɔn taw fɛ yen et puis nin tuu ka ivɛnw ka ivɛntrois na montre ke on pouvait gagner le premier match on a montré le deuxième match bien vrai ke n y'a se ka loko dɔrɔn le don pour u ka se k'a jira u ka dɔn k'a fɔ s'ils sont prêts ou bien s'ils sont pas prêts an b'an ka baara continue semaine prochaine fana an be matchi fila kɛ semaine mudo ka matchi fila kɛ maintenant décembre kɔnna na inchallah on va faire deux regroupement loko de b'o kɛ fɔlɔ du 5 au 15 ensuite du 20 au 30 o be kɛ expatrié et an be groupe fara ɲɔgɔn ka ka kɛ 25 personnes il vers le 10 janvier o b'a sɔrɔ an ka groupe yɛrɛ b'an bolo inchallah ni mɔgɔ min ba di be se ka na ni ye ni ka ɲi bi ta
VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore ka la seli don.